Události a osobnosti, o nich chcete vědět víc.
Za druhé světové války patřil hlas Jana Masaryka k vysílání BBC.
Pěkně vás vítám, krajani, blízko i daleko. No a už zas máme jedny válečné Vánoce a nový rok máme přede dveřmi. A zas je třeba povzpomínat, celoroční inventuru připravovat a aj si trošku zakoledovat.
Jan Masaryk u mikrofonu BBC. Přítelkyní Jana Masaryka byla i Louisa Abrahams, dívčím jménem Louisa Kramerová. Narodila se v roce 1910 v Československu. Nejen o vzpomínkách na předválečné Československo a na druhou světovou válku bude následujících 30 minut.
Právě začíná interview BBC.
Ani dnes nechybí v programu BBC pořad interview. Od mikrofonu zdraví Václav Moravec. K protějšímu mikrofonu dnes usedla Lady Louisa Abrahams, předválečná mistryně Československa v golfu, za války major Československého letectva v Británii a po válce žena činná v charitativní sféře. Vítejte v BBC, přeji vám hezký dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme se setkali a já vás pozval k mikrofonu BBC, tak jste pravila, že nejste žádná osobnost a nemáte, co byste říkala, aby to lidi zajímalo. Proč?
Já nejsem žádná osobnost a já nemám žádnou výchovu, ale jsem docela šťastná na světě, poněvadž já mám spoustu dobrých známých, mám přátele a mám se docela dobře, přestože mě je 93 roky a jsem stará a jsem zlámala jsem si panev, což je hrozně a mysleli jsme, že už nikdy nebudu chodit a musela jsem mít 7 operace, ale jsem chodím a jsem docela šťastná a nic mě nebolí.
Jak to, že nemáte žádnou výchovu, když jste se narodila v rodině lékaře? Tedy moje první otázka trvá, proč se tak podceňujete?
Já jsem jednou někomu řekla, já jsem sedlák. Já jsem v bubenči vyrostla úplně takhle, já nevím, vůbec nic fajnového nebylo. Můj otec byl báječný doktor, psychiatr a být dcera psychiatra je dost náročný věc, víte, poněvadž je to, já jsem žila v blázinci vlastně. Prvních 20 let mého života jsem bydlela v blázinci, tak to je dosti náročný věc.
Když se právě zastavím u vašeho životopisu, vy jste se narodila v roce 1910 v Praze, v Bubenči, jako Louisa Kramerová.
Ano.
A zde jste také chodila do školy. Váš otec, doktor Leopold Kramel, vlastnil bubeňskou nemocnici. Říkal jsem, že jste byla mistryní Československa, předválečného Československa v golfu, ale vy jste hrála tenis a byla jste velmi dobrá v tenise.
Já jsem hrála tenis a vyhrála jsem juniorské mistrovství v roce 28, myslím.
Proč jste z tenisu přesedlala na golf?
Já nevím, já jsem si vdala hrozně brzy a špatně a pak jsem se rozvedla a tak jsem byla v Rakousku nějakého jezera, tam byl golfový hřiště, tak jsem myslela, že já to zkusím. A oni mi řekli, vy nikdy nebudete dobrý golfista, protože jste příliš silná. Protože já jim tam rozbila celou trávu. A tak příští rok jsem tam jela a porazila jsem toho profíka tam.
To znamená, že jste usilovně celý rok trénovala?
Ano, já jsem se zamilovala do golfu. A golf je vůbec ta moje jako bílý pásek mýho života, poněvadž já jenom jsem našla toho báječného manžela mýho, poněvadž jsem byla golfistka, poněvadž jsem přijela do Anglie hrát golf a jinak bych byla mrtvá, jako moje celá rodina zahynula pod Hitlerem, protože my jsme Židi a já jsem byla v Londýně náhodou na 14 dní hrát golf, tak já jsem to přežila. A našla jsem výborného manžela tady.
Ještě než se dostaneme k vašemu seznámení s manželem a k vašemu životu ve Velké Británii, tak zastavme se u golfu a předválečného Československa. Byl golf tehdy v předválečném Československu pro dívku nebo pro ženu sportem rozšířeným?
Ne, nebyl moc, ale my jsme měli v Mariánských lázních golfový hřiště v Karlových Varech. V Praze taky byli, já myslím, jedno hřiště, snad ještě jedno, druhý, to nevím. Ale moc lidi nehráli golf, ono to nebylo moc. takový známý, ale já jsem to milovala moc. A pak jsem jela do Rakouska, jsem vyhrála rakouské mistrovství a všechno možné. A já jsem hrála dobře golf. Já měla manžel, můj manžel taky hrál golf a byl to... Já jsem přežila vůbec jenom kvůli golfu, tak já myslím, že, to, že něco golfu dlužím. A taky jsem něco za to dostala, poněvadž Mariánský lázně jsou moje zamilovanější, nejzamilovanější místo. Tam bych já chtěla žít a umřít tam, ale nejde to. A tam je golfové hřiště, který otevřel Edward VII. A já jsem psala královně, já jí poslala fotku. Tam je takový kámen, na tom kámenu je bronz od Edwarda VII. A já jsem nechala fotografovat ten bronz, tu fotografie, a tam jsem poslala královně do Anglie fotografie toho jejího pradědečka. A ten otevřel to golfové hřiště v roce 1905. A já jsem psala královně, kterou jsem znala, poněvadž ona dala mému manželovi viktoriánský řád, který je moc vysoký, tak my jsme ji vzali, ona věděla, kdo jsem. Tak já jsem jí psala, že její pradědeček otevřel golfové hřiště, že to je jediný monarch, který v životě otevřel golfové hřiště, a on taky částečně to vykreslil, to golfové hřiště. A aby ona nám dala golfový jako
patronát.
A tak ona, oni všechny v Mariánských lázních řekli, a vy nic od té královně neslyšíte nic. Ona mě psala, že ona nemá pravomoc nám to dát, poněvadž ona jenom může dát ten královský patronáž do Commonwealth. Já nevím, jak říkáte Commonwealth česky, tak to je, on jeden je v Bombay, jeden v Kalkutě a já nevím, jeden v Kanadě, ale nikde v Evropě nebo v Americe není rol patronič. Jenom v Anglii ovšem a ve Skotsku. A ona řekla, že ona to nemůže, ale že to dala Jack Straw, který je náš ministr zahraničí. Tak zase jsme nic neslyšeli a v dubnu toho roku jsem dostala královskou patronáč od královny, britský královny. A máme tam její obraz, britská vlajka visí a jmenuje se to Royal golfový hřiště Mariánský lázně. A to je pro mě strašně důležitý.
Vrátím-li se k vaší golfové kariéře. Během předválečného Československa, během první republiky, bylo to obtížné pro dívku a pro ženu sehnat dobrého trenéra v Československu v golfu?
Ne, pro mě to nebylo. Já jsem v Mariánských lázních, já jsem se rozvedla, byly nepříjemnosti, poněvadž moje rodině se to neslušelo se rozvádět a to tenkrát vůbec se lepší člověk nerozváděl. A já jsem jela do Mariánek a tam byl anglický profík Arthur Lees. A já jsem řekla, já bych chtěla hrát golf. A on řekl, no já ale nemám čas pojat. Já od 8 hodin ráno do 8 hodin večer jsem zaměstnaný. Já jsem jediný učitel tady. Tak jsem řekla, co 6 hodin? Tak my jsme 3 měsíce od 6 hodin ráno hráli golf. Od 6, pak v 8 hodin jsme večer čtvrtě na 8 jsme snídali a on pak dělal dál ty vody. A on byl můj přítel celý život od roce 32, nebo kdy to začalo. Až on umřel asi, když mu bylo 80 let, on umřel snad před 5 lety nebo 6 let. A do té doby byl pořád můj přítel. A já jsem pak po válce ho našla, že on byl v Sunningdaleu profíkem. A v Sunningdale bylo strašně takový golfový hřiště, kam vůbec Židi se nedostali a ten se nedostal a tohle bylo. A já jsem řekla tomu Atulisovi, tak jak se tady dostaneme sem do toho klubu? On říkal, no vyplňte si tady listinu a dejte vaše jméno a všechno uvidíme. A během týdna jsem byla členem Sunningdaleu a můj manžel taky. Já ještě jsem teď členem tam a já jsem, ono to bylo jenom pro chlapy vlastně. Ženy tam nemohly se stát členem a zrovna tenkrát otevřeli to pro ženy. Tak já jsem číslo 1 ženský člen v Sunningdaleu ještě teď. a každý rok máme takovou oslavu tam.
Dalším mužem, který vstoupil do vašeho života v souvislosti s golfem, byl Henry Cotton.
Henry Cotton vlastně byl důvod, proč já jsem naživu, poněvadž on, jak jsem vyhrála mistrovství v Mariánech v roce 1938, tak on říkal, ty máš talent, kdybys mohla přijít do Anglie, když tady je sníh, tak já bych tě učil. Tak můj otec mě dal 320 liber, já jsem jela do Anglie, bydlela jsem u Henry Cottona v Richmondu a on mě učil golf a zatím přišel Hitler do Prahy a já jsem už tam, moje matka mě volala, řekla, nevrace, tady je strašně špatný počasí, zůstan tam. Tak já jsem byla na světě úplně sama, 320 liber a golfový hole.
A hrála jste golf i během války?
Hrála jsem golf. No já jsem nemohla u Henryho zůstat, tak já jsem si odstěhovala do Londýna. No pak jsem si šla koupit velice známý zelený manchesterový kalhoty do Aquascutu. Nejlepší obchod na světě. A tam jsem našla syna majitele. A už to bylo.
Byla ruka v rukávě a ze syna majitele, který byl také vášnivý golfista, ne, se stal váš manžel.
On byl dobrý golfista a báječný. My jsme měli velice šťastný život.
A když jste se poměřovali v golfu, kdo byl lepší, vy nebo váš manžel?
No, já byla mnohem lepší handicap, ale on byl mnohem lepší golfista. Protože já byla plus 2 a on byl 2, to je vlastně 4 rány rozdíl, byl horší. Ale chlap, který je 2 handicap a ženská, která je plus 2 handicap, pořád ten chlap je lepší.
Bylo těžké, řekněme, přemluvit pana Abrahamse, aby si vás vzal, protože vy už jste v jednom z rozhovorů vyprávila historku, že on nechtěl mít nic společného s golfistkami, protože tvrdil, že mají silné nohy.
Jo, on někdo mu říkal, jdi dolů se podívat, dole je golfistem. Golfová mistrině z Československa. A on říkal, je na nenávinu golfový ženský, protože všechny mají tlusté nohy. Tak ten říkal, to byl nějaký pan Neumann z Rakouska, on říkal, no ona je dost tlustá, ale nohy má tenký a dlouhý. A tenkrát jsem ještě byla větší, než jsem teď. A tak on si přišel na mě podívat a přišel ten den na večeři a takhle to bylo.
A byla to mezi vámi láska na první pohled?
To nevím, to první pohled nevím, ale jeho matka mě nenáviděla ze začátku, ale pak jsme byli ty nejlepší přátelé.
Posloucháte interview BBC.
Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je dnes Lady Louisa Abrahams, předválečná mistrně Československa v golfu, za války major československého letectva ve Velké Británii a po válce žena činná v charitativní sféře. Další téma, život za války. Jak už bylo řečeno, do Anglie jste odjela začátkem března roku 1939 a po okupaci Československa jste v Anglii zůstala. Seznámila jste se s panem Charlesem Abrahamsem a v roce 1940 následovala svatba. Jak jste se však oba s manželem za války dostali k letectvu?
My jsme měli svatbu v lednu a únoru jsme jeli do Ameriky, poněvadž můj muž měl aquascutum a aquascutum dělali uniformy a dělali prší pláště pro armádu a pochno možný a my jsme museli jet do Ameriky sehnat látky a sehnat všechno možné pro vojnu a pro továrny naše, poněvadž ti přestali úplně šít privátní. Soukromí věci vůbec se nešily, skoro ne. Jenom uniformy a oni nebyly látky, všechno bylo na kartina. Tak každý metr látky bylo vzácná věc. Tak jsme jeli do Ameriky, tam ale bylo hrozně. A já jsem to nenáviděla, on taky. A tak on se vrátil domů a poslal mě telegram, abych, jestli chci žít v slušné zemi, abych se vrátila. Tak já jsem si vzala lístek věc zpátky lodi do Londýna. A každý myslel, že jsem blázen, protože každý z Anglie jel do Ameriky, aby si vyhnul tomu blicu, tomu bombardování, já nevím, jak tomu říkáte česky. Tak já jsem byla jediná na té lodi zpátky. A my jsme jeli 14 dní z New Yorku do Liverpoolu. Až to byl takový konvoj, to byly nákladní lodě nějaké tohle. A pořád člověk měl strach, že nějaká ponoka vás chytne nebo co. A jak jsme přijeli do Liverpoolu, byl největší nálet vůbec celý války. No já myslel, že já jsem blázen, vážně, že jsem tam. Ale děkuju pán Bůh, že jsem se vrátila, poněvadž já bych snad nepřežila to, kdybych nebyla na vojně. Já jsem pak se dala k letectvu a můj muž taky byl u letectva, tak, ale on byl v Itálii, já jsem byla pořád v Anglii. Ta válka byla, víte, člověk měl pořád strach, to jsme se báli, že ty bomby a to všechno, ale přátelství bylo báječné. Tam jsem našla celou českou partu, protože my jsme tam byli spoustu Čechů a to jsou ještě dneska moje přátelé. Bohužel generál Šiška umřel, je to asi 3 měsíce, bylo to v srpnu nebo v září. A generál Ludika umřel 30. října. A to byly moje velký kamarády.
Bez sporu mnoho posluchačů teď může napadnout otázka, jaká byla role ženy v královském letectvu a co bylo vaším úkolem za války?
My jsme museli mluvit německy. A já měla matku, která se narodila v Liberci a mluvila lepší německy než česky. Její čeština byla hrozná. A tak já jsem mluvila doprava německy a doleva česky doma. A tak já jsem mohla poslouchat těm pilotům německým. A my jsme dělali něco, co se jmenovalo wire service, jako tvrdý. A to jsme poslouchali těm Němcům.
Odposlouchávali jste tedy pozice německé Luftwaffe a na ně pak posílali britské a české letce. Následně jste se stala majorem československého letectva, nemýlim-li se.
A oni vlastně Češi neměli žádnou ženskou velkou armádu tam. Ale já jsem znala jednoho kuchaře českého do českého hotelu, který ztratil nohu za války, tak on se stal kuchařem. A on mě pekl na Vánoce 3000 vánoček. A každý letec dostal ode mě vánočku na Vánoce. A nějaký dárky, já jsem žebrala cigarety od lidech a tohle a ono. A my jsme neměli, každý vajíčko bylo na nějaký záznam, tak já jsem dostala vajíčka, já jsem dostala cukr, já jsem dostala všechno možné, abychom mohli dělat ty vánočky. A já myslím, že proto mě dělali majorem.
Za vánočky, za 3000 vánoček se člověk stane majorem.
Asi něco takového, ale ono to bylo báječné. A ty český letce byly jednorázový, báječný.
Když skončila druhá světová válka, bylo vám zřejmé, že už zůstanete v Anglii, nebo jste uvažovala o tom, že byste svého manžela, Angličana, vzala do Československa?
No, poprvé on by snad nejel, on měl akvaskutum a byl, nebyl, měl ty továrny, všechny možné, ne, já jsem tam tady nechtěla. Já jsem nikdy už se nechtěla vlastně vracet sem. Já jsem pak tam měla po válce, jsem měla 2 děti a žila jsem v Anglii, ale vždycky mám trochu touhu po Praze a jsem tady teď v Praze víc než v Anglii, přestože pořád žiju v Anglii.
Ale po válce pro vás návrat do Československa byl, řekněme, poměrně smutný. Jela jste 11 dnů.
Ta první cesta do Prahy bylo něco neuvěřitelného. To bylo ve vlaku a můj muž myslel, že už mě nikdy nevidí, poněvadž ono vůbec nic nelítalo, no neexistovalo, že člověk se do letadla. Já jsem jela do Douvru a v Douvru jsem našel nějakou loď, která jela přes kanál. A tam vedla to nějaká rakouská hraběnka, tam vedla Červený kříž. A ona mě vzala sebou a tak já jsem se dostala do Francie a tam řekli, že nějaký vlak jede do někam do do Česka nebo někdo tam, do Rakouska nebo kde. Tak jsem si dala do toho vlaku a pak jsem jela vážně asi 4-5 dní pořád v tom vlaku. A to už bylo, spousta emigrantů se vrátili a spoustu vojáků, manželky těch vojáků, co byli tady, co tady, ty Češi se tady oženili a ty manželky pak jeli tím vlakem s těma dětma zpátky. To bylo začátkem 46. My jsme v Koneči, jsme přistali do Prahy a oni přišli, tam někdo křičeli, tak jste v Praze a my vás vítáme a no já myslím, že mě raní mrtvice úplně. A já jsem tam měla jednu kamarádku a tý jsem šla, u ní jsem bydlela. Poněvadž já vůbec jsem už nevěděla, kde a co. V mým nemocnici tam, my jsme měli vilu, to mám ještě teď, u Benči, a tam bydleli nějaký ruský mongolci nebo něco takového. Ty přišli z války a ty čekali, že jedou domů do Ruska. Tak já jsem tam nemohla bydlet. Ale náš starý vrátný ještě tam žil, tak ten se staral o mě a já byla v Praze, no bylo to báječný.
Pátrala jste po své rodině a bylo to hodně bolestné zjištění, nebo už jste věděla za války, že vaše rodina nepřežila?
Já jsem se dozvěděla za války už. Já jsem ještě ke konci války. Já myslím, že moji rodiče zahynuli asi v roce 44. Oni byli v koncentráku. Můj otec vedl nějakou kliniku pro oči, přestože on byl psychiatr, ale on byl doktor. A moje matka byla taky tam nějaká, ale oni je pak zavraždili. A já jsem se to dozvěděla, že oni nežijou už. A moje babičky taky zabrali. No já, celá moje rodina, 29 mých tety a bratrance a ty všechny zahynuli. Tak to bylo, 6 milionů Židů umřelo, tak to bylo.
Posloucháte interview BBC.
Připomínám, že hostem u mikrofonu BBC je Lady Louisa Abrahams. Předválečná mistrně Československa v golfu, za války major československého letectva ve Velké Británii, po válce pak žena činná v charitativní oblasti. Na závěr vaše cesta právě k charitě. Vy máte vlastní nadaci, jmenuje se Mezinárodní cena mládeže v České republice a působí v oblasti výchovy a vzdělávání mladých lidí. Tento program vznikl v 50. letech a dlouhá léta jej vedli princ Filip, manžel královny Alžběty II. A váš manžel. Vzpomínáte si, jak jste se se svým mužem dostali k charitativní oblasti?
Já nevím, jak on se k tomu dostal, ale někdo... My jsme pak měli rozsvítit světla na Vánoce. Já myslím asi v roce 60 nebo takhle. Na Regent Street. A vždycky každý rok jedna firma a ten rok my jsme byli, u nás se rozsvítili ty světla, ty vánoční světla. A to byl princ Filip. A on přišel a můj muž říkal, já jsem slyšel, že vy děláte tu nadace pro tu omladinu, to mě moc zajímá. A princ Filip říkal, já to asi budu muset zavřít, poněvadž já jsem 50 000 liber dlužím v bance. A mám 127 žáků. A můj muž říkal, nedělejte ještě nic, my si to ještě nějak rozmyslíme, snad bychom něco mohli dělat, abychom se dostali nějaký peníze na to. No a najednou můj muž si vymyslel, že jedeme do Ameriky žebrat peníze pro to. A to ještě žádná královská rodina nejela nikdy do jiný zemí, jenom na ty státní návštěvy. Ale nikdo nejel do Ameriky, aby dostal peníze na nějakou nadace. Ale my jsme byli první, tak jsme tam jeli a princ Filip jel s námi na 12. A my jsme se vrátili, a to byly velice rozčilující 12. A my jsme se vrátili a byla pak večeře, to bylo, my jsme tam byli nějak v dubnu nebo co, a pak byla večeře asi v říjnu. Do té doby jsme to všechno vyjednali a tak. A můj muž dal princ Filipovi šek na 50 000 liber do té banky. A princ Filip říkal, to je výborně, teď nebudeme mít žádný dluhy, ale já nebudu moc stát, poněvadž to stojí veliké peníze, ty natisknou všechny ty knihy a ty všechny věci pro ty kluky a pro ty holky. A A můj muž říkal, dost minice, jednu minutu. A dal mu šek na 1 000 000 liber. A to bylo moc peněz tehnát. A takhle vlastně ta celá Duke of Edinburgh s kým začalo. A teď je to 53 země to dělají a 60 až 70 tisíc žáků to začnou každý rok. Oni to nekončí všechny, ale začnou to v těch školech. A my máme tady v Čechách taky už asi 8 nebo 10 školy, které to dělají. A doufáme, že ještě bude trochu víc. Já teď chci dělat golfový turnaj, chci, aby princ Andrew hrál. A slyšela jsem se, že princ William taky teď má rád golf, že on žije v Edinburghu, tak to by bylo dobrý, ty dva prince dostala do toho, že by hráli v Mariánských lázních.
Označila byste se za přátele královské rodiny a jak často se stýkáte?
Ne, já nejsem, ale já je znám, oni mě znají a já je znám. Žádný přátelství není, ale my se známe.
A hrajete ještě v současnosti golf?
Já hraju golf, ale blbě.
Proč?
Poněvadž já mám zlámenou panev a jsem 93 let stará a já jsem 2 roky jenom ležela v posteli, poněvadž každý myslel, že už nikdy já nepůjdu. Na Homolce tady mi řekli, jak jsem si zlámala panev tady v Praze, že budu 3 měsíce v posteli a pak dostanu elektrický vozík. Ale já jsem jela zpátky do Anglie a měla jsem operaci jednu po druhý, ale chodím a hraju golf taky ještě, ale blbě.
Když se podíváte na současnou českou golfovou generaci, kterou bezesporu sledujete a sama říkáte, že víc času trávíte téměř v České republice než ve Velké Británii, nemrzí vás občas, že golf je v Čechách považován jako sport pouze bohaté?
A já myslím, že na celém světě mysleli, že golf je pro bohatý lidi, ale ono to není tak. Ono to nestojí o nic víc než tenis, ono to nestojí o nic víc než jezdit na koni. Jenom je to jinak. A teď vážně ten golf je tak zavedený všude a je to tak velký obchod, že vlastně je to neuvěřitelné, jak se to změnilo. A přeci, když jedete, se podíváte ve Španělsku, je jedno golfové hřiště vedle druhého. A to samé v Portugalsku a všude. A tady v Čechách, to celé v České republice, jsou 47 golfových hřiště.
Je to málo nebo hodně, podle vás?
Hrozně hodně. V celé Anglii, kde je, já nevím, 40 milion lidí nebo co, snad jsou, já nevím, 200 nebo co.
A kdybych vám...
Vůbec tady je to úplně bláznictví s tím golfem.
Kdybych vám řekl, že člověk, který je laik, může říci, že golf je sport těžký a že je těžké ho pochopit, co byste mu na to řekla?
Ne, já myslím, že každý sport je těžký. Já myslím, tenis je těžký, každý sport je těžký. Golf není lehký, ale golf, víte, je taky strašně zdravý.
Za svou práci, ať už tu charitativní, nebo za práci během druhé světové války, také za práci v česko-britských vztazích, jste byla odměněna, a to 2 prezidenty, nejen Václavem Havlem, někdejším československým prezidentem po listopadu 89, ale také českým prezidentem Václavem Klausem, současným českým prezidentem. Co vám probleskává hlavou, když přijímáte ta významná ocenění od prezidenta?
Neptejte se mi, já jsem myslela, že já omdlím. Jak jsem dostala Havlovou medaili, to bylo úžasné. A to bylo, já jsem ji dostala v únoru pak, poněvadž já jsem ji měla dostat v říjnu, ale oni pak byla ta záplava a pan prezident musel hodně lidem dát ty medaile, tak na mě to nedošlo. Tak mi řekli, vy dostanete později. A konečně i nové české velvyslanec přivez do Londýna v únoru. A pozval mě do rezidence a moje celou rodinu a předal mě tam tu medaili. No já myslela, že konec světa.
No a pak přišel druhý konec světa.
A pak jsem se zvykla na to, že mám medaili a že jsem jako důležitá osobnost a pak jsem slyšela, že in memoriam jsem dostala medaile. A teď každý myslel, že jsem mrtvá. Ono bylo omylem, bylo v novinách, že senát navrhnul, abych já dostala medalie, navrhnul prezidentovi Klausovi 100 lidí a on 20 z toho vybral. A oni mysleli, že snad paní Abrahamsová to dostane in memoriam. Teď každý volal a divil se, že jsem pořád ještě naživu. A já jsem říkal, no já ji nedostanu, to je celý, přece 100 lidí dostanu. Snad já. A najednou jsem dostala dopis, že, abych přišla 28. října na hrad a pan Klaus mě předal tu medaili. No, napřed on se mnou mluvil, pak paní Klausová byla báječná, seděli jsme spolu, moje dcera přišla jako překvapení, moje vnoučata se přijeli, všecko tady bylo.
Ale víte, co se říká v Čechách, když se o někom tvrdí, že je po smrti a on žije, tak bude ještě žít dalších mnoho let. To vám...
Chrám tam Bůh.
Já děkuji za 30 minut, které jste věnovala rozhlasové stanici BBC a věřím, že budete do České republiky ráda přijíždět a že zase někdy usednete k mikrofonu BBC. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám moc krát. Já poslouchám BBC každý den tady.
Děkuji.
Děkuji.
Hostem interview BBC byla Lady Louisa Abrahams. Předválečná mistrně Československa v golfu, za války major Československého letectva ve Velké Británii, po válce žena činná v charitativní sféře. Takové bylo interview BBC.